las citas sin sustasar. Sandara na manuka na ireta na mtachen ni kitande sande ila sante ipas ni chukacham ni mantikna.
Rehefa miteny amin'ny vadinao ianao hoe soloy ny akanjo iny, omeo ny teny miafina anao mba hahafahako mahita mesazinao. Ho fa iny fomba fibiangonao volo. Miovana namana. Amboary kely fomba firesaka ho amiko. Tsy izy ny tokony iova fa ianao. Aoka izay ny asitra tao amin'ny vehivavy.
De tonga sondra eto anatin'ny zara-pandarana sahala raha ohatra ka dia misy loha hevitra foana moa zany izay fampizarana aminareo mandritry ny fotoana iakarana sy resana an'izay resaka iady amin'ny herisetra izay. Raha ny amin'ny tiandrany io ity isika de resaka makasika an'izany atao hoe fitovianjoa.
Mazava loatra zany a, fanontaniana voalohany de hoe inona marina zany a izany atao hoe soa izany?
Ny atao hoe soa de fahefana tokony ananan'ny olona anankiray zay analany io fahefana io a, manomboka izy voateraka mandrapa izy maty a, de tokony manana an'io maromaro zay fahefana zay a. Ohatra hoe voateraka ny olona ray a, de tokony anana zay fahefana zay a, anana kopi mba ahafahana mamantatra hoe misy izy a. De zay zany zo voalohany hoe manana kopia ny olona anankiray mba manana identité zany.
Maromaro mihitsy nataotsika hoe ijerevana an'izay resaka zo izay ny ankizy ny lehibe a, ny fatoantsika ny ti andran'io ity de hoe ny lahy sy ny vavy. Tsy hoe izay rery ireto ihany a no miaraka indray anjara amin'n'ity fandarany ity fa nidina iny toerana mihitsy izahay any andray ampeo ireo izay ny fanena ka nanaiky ny nama ny olana ary indrindra namaly ny fanontaniana niaraka taminay. Ny fanontaniantsika manaraka ao anatin'izay a mifandraika amin'izay hoe zo ny olombelona ny zo ny lasy ny vavy zay a, de hoe mitovy zo ary ve ny lehilahy sy ny vehivavy? Mialohany iresana zay eto anatin'ny plateau a de ianao an-tokantrano izay niaraka taminay no amalan'izay.
Tsy mitovy zo ny lasy vavy, ny lahy ny lohan'ny vavy, zay izy amin'ny akapobeny zany, zay izy amin'ny akapobeny lahy ny lohan'ny vavy, tsy mitovy ny zoan'ny lasy ny vavy.
Tsy mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy fa apetraky ny fanjakana fotsiny ny lalàna mamaritra hoe mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy araky ny zava-misy a. De ohatrany mbola hita taratra kely na eny amin'ny sehatry ny asa na fiarahamonina hoe ambany ny vehivavy.
Na de misy ary io valimatra io a, de tsy amiko soloa zany tsy de mitovy ny zo an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ohatra fotsiny a eo amin'ny herim-batana, eo amin'ny fomba fisainana tsy tovy mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa matomony asiana ny valimasa zany de mba asalany hoe anasongadinana ny vehivavy, mazy zany ary nyezana ny anasongadinana ny vehivavy. Satria ny vehivavy zany a na de tsy mitovy ary sy ny lehilahy dia manana tombamidy ny vehivavy zany, manana tombamidy izy na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fianakaviany na eo amin'ireny fiangonana ireny, manatombamidy sy lanja izy ary manana didy sy andraikitra koa izy a eo amin'ny ankohonany a sy amin'ny fiarahamonina zay voalaza teo. Dia tsara raha mba nasongadina manokany zany valimatsy zany mba ho andro resa-pirenena.
Ye, raha ohatr'izay ny falim-panontaniana nentinareo kosa de tahaka izao kosa ny avy aminay erany apetraka amin'ny fanontaniana hoe raha nareo ve mahita an'izay hoe mitovy zo ve ny lahy sy ny vavy?
Ye, efa naverimberinay matetika teto moa fa ny zoa de iray ihany. Ny zoa tsy misy hoe zoan'ny lehilahy na zoan'ny vehivavy a, fa ny zoa de zon'olombelona misy. Sitrahan'ny olona anankiray io a manomboka izy voateraka ka hatra mandra-pahafatiny ihany, tsy miova mihitsiny io zany. mifampitovy foana ny zoan'ny lehilahy sy ny zoan'ny vehivavy. Mety hoe indraindray ilay izy lasa afangarontsika amin'ilay hevidraikitra napetraky ny fiarahamonina, dia izay lasa hitenenantsika rehefa aty arindrina hoe tsy mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy, fa mitovy tanteraka mihitsy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy, satria samy misitraka an'ilay zoa zoma olona mitovy tanteraka, fa tsy nanavana izany hoe ahena kely ny vehivavy rehefa tonga aty ambonimbony rehefa lehibebe na ohatr'izay.
Mety hoe inona kosa raha mampatonga an'izay hoe eritreritra diso izay efa ny fiarahamonina, satria raha mijery isika dia ohatran'izay foana fiainana fomba fisainana mipetraka hoe zon'ny lehilahy dia zon'ny vehivavy. Aiza ho aizany, mety hoe ataontsika ranatsana mikatringa ao anatin'izany zavatra zany mahatonga an'izay hoe fiverana diso izay.
Natonga an'ilay fiheverana diso dia le efa naverimberintsika matetika teto hoe le hevidraikitra tsika miaina anaty fiarahamonina tarian-dehilahy na hoe société patriarcale, dia name toerana ambonimbony kokoa na manandanja kokoa ny lehilahy tsika tao anatin'izay, name an'le hoe ny lehilahy no manapa-kevitra, ny lehilahy no mifarika, lehilahy no lohan'ny fianakaviana, izay indrindra, dia ny vehivavy manaraka fotsiny dia lasa iny no raiky tapisaka ao amintsika rehetrarehetra. Eny, fa na dia mbola kely ary dia efa tonga dia ao an-tsaina foana izay rehetrarehetray, dia na vehivavy na lehilahy dia manana n'io fomba fisaina io hoe ny lehilahy tsy maintsy apetraka amin'ny mahalehilahy azy foanany. Izay moa ilay fomba fitentsika hoe lehilahy tsy maintsy apetraka amin'ny mahalehilahy azy foana, fa ny vehivavy manaraka, fa ny lehilahy zany dia ambonimbony kokoa. Dia izay ny lasa nahatonga an'ilay resaka tsy fitoviana, lasa le fiheverana hoe tsy mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Izay ihany koa moa ny idirantsika anatin'ity fanontaniana faharoa ity hoe hoatsika ve izay faniana teny an-dalana na isika tao amin'ny plateau eto araka ny fiheverantsika anazy misitraka ny zoan'ny feny ve ny vehivavy? Donge arahana ny hevitrareo.
Miainga feo amin'ny tokantrano ihany io, ohatrany hoe avelantsika miasa izy fa tsy avelantsika karakara tokantrano. Izy matetika manko antsika lehilahy amin'ny fiaina tokantrano dia mieritreritra hoe ny vehivavy mety tsy havita hiasa, nefa izy mahavita, mety havita mihoatra antsika lehilahy ihany koa ary izy, dia aleo izy mba hiasa anomboany hoe fitovianjoa amintsika, izy tsy afaka mampidi-bola ohatra antsika ihany koa izy, anisany hoe fitovianjoana amin'izany. Na dia ataontsika hoe mana diplôma be dia be ary ny vehivavy indray ao an-tokantrano, tsy avelantsika miasa satria eo ilay hoe tsy tokony asa ianao fa ikarakara tokantrano fotsiny, ikarakara ny vadiny, ny zanaka, ny vadinao, tsy avelantsika ao an-trano, nefa misy ihany nefany ny zavatra ratsy mety aterak'izay.
Raha amin'izao fotoana izao dia efa azo lazaina hoe misitraka ny zon'ny feny ny vehivavy, satria efa betsaka ny vehivavy mandray ohatrany hoe tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena, ohatra hoe ministra na président sy ohatrohatr'izany.
Ohatran'izay zany aloha raha ny fahitan'zareo anazy misy ny efa ataontsika hoe misitraka an'izay zon'ny feno izay raha ny vehivavy zany ndresana eto. Misy ny mbola mahita hoe izy moa vehivavy raha teo tsy mahatsapa an'izay raha ho antsika eto ndray kosa raha ve hoe misitraka an'izay zon'ny feno izay ve ny vehivavy, Olivier?
Amin'ny ankapobeny dia ny vehivavy misitraka ny zon'ny feno, fa misy ny sasany tsy afaka misitraka an'izay. Antony dia misy ilay sakana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tokantrano, vady, dia tsy afaka mihetsika izy ohatrany hoe za mba te hiasa. Zonony miasa araka n'ilay hoe mananjoa izy hiasa saka salamin'ny olona rehetra, fa tsy hoe rehefa vady ianao dia tsy maintsy mikasara tokantrano. Betsaka nefa no tsy afa misitraka an'izay, fa ny ankapobeny tokony afaka misitraka an'izay daholo zon'ny feno nalana vavy, satria araka tenentsika hoe afaka misitraka ny zo feno nalana vavy, zay natao hoe mitovy zo fitsinjoa eo amin'ny lasiny vavy. Araka ny tenena hitantsika zao hoe betsaka ny vehivavy mitana anjara-toerana ambony lehibe eto amin'ny firenena, ohatra hoe lasa ministra, depute, président fokontany, misy koa lasa mpitsara, avocat, reny zao afaka misitraka ny zon'ny feno. fa misy le fehezina ombany vahony vady fiarahamonina ny hoe vehivavy tsy mahazo mianatra, vehivavy tsy mahazo manao an'izao, de iny le mahatonga anay anao le fanentanana ao amin'ny tetikasa sahala mba ialan'izay ao anatin'ny hifitraikitra apetraka fiarahamonina zay.
Ye, tuzatika raha ny resaka ao anatin'izay a mahakasika ny hoe inona raha ny mety hoe mahatonga an'izay a fa tsy fampiarana ny fitovinjo izay amin'izao fotoana izao. Izany malaza Olivier, sefa
misy anisany mahatonga ny tsy fampiarana fitovinjoa de mitomboka ao an-tokantrano eo anivon'ny fitazahana. Anisany sakana fomba fitazahana ray aman-dreny azy hoe misy fomba fitondrana ny lahy, misy fitondrana ny vavy. Rehefa lahy de somary ambonimbonina, rehefa vavy de somary tombany hoany, fa rety karakara tokantrano rehefa lehibe, fa reto no anandraikitra ambony rehefa any amin'ny toerana any reto lehilahy reto. De rehefa voatefy ao an-tany le zaza de mazava ho azy fa misy hevitraikitra de lasan'le zaza sa tsy afaka mihoatra an'iny, tsy afaka manao dingana ambonimbony kokoa ahafahany mihoatra an'iny. De mazava ho azy fa le vehivavy ohatrany hoe lasa tratra ny tsinjazolena foana, fa tokony ny ray aman-dreny iny zany ny voalohany hanana toetsaina hoe tsy misy havana na lahy na vavy, fa tokony hanana toerany daholo io zanako na lahy na vavy eo amin'ny toerana misy azy. Azadiny koa fanefa fa ny vehivavy de anisany tokony hanasetra lehibe eo mifampandrosoana, anisan'izany zava-dehibe ny manana ny toerana fa tsy ny lehilahy ihany ny tokony hananjo amin'izay sehetra izay.
Inona ny sakana amin'ilay hoe tsy fampiarana ny fitovinjoa? Le izy angamba ny mety hoe sakana voalohany a fieritreretan'ny lehilahy hoe ampiandanjan'ny zareo a ny fitovinjoa amin'ny vehivavy. Le izy dia tsy hoe mitaky an'ilay fampiarana ny fitovinjoa mba hoe ampiakatra ny vehivavy ho ambonin'olo lehilahy, fa ampitovy lanja tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy. Zay a le fitovinjoa, zay ny antony hitakina an'le fitovinjoa. De zay zany ny anisan'ny sakana angeza indrindra hoe ny tsy faneken'ny lehilahy aloha voalohany indrindra mihitsy hitovy zo amin'ny vehivavy, satria eritreretiny hoe mampihena lanja anazy le izy a, mampihena ny tombontsoa maro sitrany angambany a. De zay ny anisan'ny sakana, nefany raha ohatra ka hoe mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy a, ataoko angamba fa tsy misy afa-tsy hoe benefisa ao anatin'le izy. Ohatra fotsiny zao ao anaty tokantrano, raha miasa n'le lehilahy de tsy avelany miasa le vehivavy a, nefa fiainana zao efa sarotra. Mety ohatra hoe tsy hoampin'ny karaman'le lehilahy fotsiny ny fandaniana rehetra ao tokantrano, de renirehetra rehetrarenina nefa hitarika olana rehefa avy eo ny tsy fahampiam-bola sy ny sisa, mety lasa hiteraka herisetra ny arinany. Raha ohatra izy nefa manaiky ny vadiny hoe mandeha miasa mitovy aminy a, de ampilamina zareo le izy satria lasa mifampitarika amin'ny fanampy, mandroso kokoa zany le tokantrano ao anatin'izay.
Daholo isika hitodidoha ao anatin'ny resaka ataontsika hoe vaaolana mba hoentina ho an'zareo tokantrano ihany koa alohan'ny amin'tiny atsika ny fandaharana ny amin'n'ity andran'io ity. Inona ny vaaolana mety hoe afaka roso a ho an'zareo ao tokantrano ao raha ohatra ka zay ny fanehokevitra raha zay ny hita tany ivelany sy hitatsika teto anatiny teto a, inona ny afaka hoentitsika ho an'zareo any tokantrano?
Voalohany indrindra, vaaolana voalohany indrindra angamba ny lony de mifelantsika amin'ny hevitraikitra. Le hevitraikitra be dia be napetraky ny fiarahamonina izay mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy a, izay manome anjara toerana ambonimbony kokoa ny lehilahy. De tokony alantsika reny hevitraikitra rehetrarehetra ireny. Rehefa mitaiza zaza tsika dia ataovy mitovy foany zareo a ao an-tokantrano. Azavahana araka ny teny Olivier teo hoe azavahana hoe ny vehivavy a ikarakara tokantrano no tena anaovana anazy, de izy manao raha rasy ny sisa hofanina amin'izay a, de ny lehilahy hoe reto ikarama amelona ny zanany a, de ireny ny tena hoe important ny mandefa anazy mianatra, fa samy manana zo hianatra ny na ny ankizy lahy na ny vehivavy a, dia ataovy mitovy tsara izany ny fitondrana zareo a ao an-tokantrano ao.
Fandaharana manokana iresahana mikasika ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy.